que hai moi ben.
Supoño que hai moitas alegacións de distinta consideración. A grandes rasgos, contanos cales serían as máis destacadas para loitar contra este parque de barreiros.
Pois, desde o noso punto de vista, o que sucede con este parque, o primeiro sería que no, entendemos que o modelo non é este, non é o modelo de xeración eólica, que consideramos que é unha enerxía que debemos defender e promover, pero, como digo, o noso lema non así. O problema é que a enerxía eólica, a beneficio que ten con respecto a outras enerxías, como a do petróleo que, ou a nuclear, no, que están ligadas a grandes centrais forzosamente, a recursos non renovables que aparecen, digamos, en determinadas localizacións moi puntuais dentro do globo terrestre, a enerxía eólica está en todas partes, algunas partes con maior riqueza e outras con menos, entón ten a característica de que podes aproveitar de xeito distribuído, que se di. O sea, cada quen pode aproveitar a enerxía que ten, eólica ou solar, ¿no?, as renovables estas, a máis axeitada, a máis disponible no seu lugar. Entón, o beneficio que teñen é que reducimos os custes do transporte, as perdas que se producen no transporte a grandes distancias de enerxía eléctrica. Entón, o modelo que nos defendemos é un modelo de autoconsumo comarcal, no que teñamos pois pequenos parques que poidan autoabastecernos de esa enerxía a un custe pois moi inferior ao que estamos a pagar neste momento na nosa factura. O modelo de grandes parques eólicos como estes que nos veñen a traer, pois traenos aquí unhas enormes estruturas, para que vos dades conta, falamos de 220 metros de altura destes xeradores. Pensemos que a Torre dos Moreno de Ribadeo ten apenas 20 e pico metros. O sea, serían como 16 torres enormes, gigantescas, postos nos cumios de todos os montes da en riba da Gasa Costeira, non? Visibles desde toda a comarca. Estes aeroxeradores, aparte do seu impacto, digamos, visual ou paisaxístico, pois para subirlos alí teñen que facer unhas pistas que van a agrandar, son 10 kilómetros de ampliacións de novas pistas que van deixar unhas cicatrices nas terras, na paisaxe dos montes, van, digamos, crear unha modificación tamén na escorrentía das augas, que vai modificar os regos e os ríos, afectando a traídas de ciñais, e mesmo na zona onde temos a presa do Lexoso, que é a captación fundamental de Ribadeo, que non aparece nin mencionada no estudo de impacto ambiental deste parque. Entón, observamos que hai moitos efectos negativos, e pola contra, pois ese efecto positivo que podría ter o autoabastecemento, pois non é tal, porque esta enerxía vai toda a través dunha liña que tamén ten o seu propio impacto, hasta Xove, para subirse na liña de 400 kilovoltios de Boimente Pesoz para ir fora da nosa comarca. O sea, é un modelo de gran parque que deixa aquí os impactos, pero que non nos va a autoabastecer nin vai reducir os custos da nosa factura. Uh-huh. Entón, quedamos coa parte mala e non collemos nada da parte boa do posible modelo de un desenvolvemento alternativo. Uh-huh. Aparte, unha vez que este se puxera en marcha, quedan cos dereitos, esta empresa queda cos dereitos eólicos en toda o que a zona poligonal, que é unha franxa de terreo ao redor destes aeroxeradores, o cual non se podería compatibilizar con outro aproveitamento que puxeran en marcha, por exemplo, os nosos concellos.
Por exemplo, con outro tipo de granxas ou calquera outra actividade, ¿no?, agropecuaria, por exemplo, neses terreos, ¿no?
Ah, bueno, non, en canto a iso, o que sucede é que calquera actividade que poida afectar ao aproveitamento eólico destes parques, nos o que estamos a ver é que sucede ao redor de 200 metros a redonda destes aeroxeradores, pois poden condicionar plantacións, edificacións, os usos, calquera que teña propiedades nese radio, pois vai se ver condicionado polos permisos que lle dean desde as propias empresas adjudicatarias. Uh-huh. Entonces, digamos que quedas condicionado a cambio, en principio, de nada, porque nada máis que as zonas directamente afectadas, digamos que quedan debaixo das PAS, debaixo das plataformas, son os únicos que van ter un pago que resulta, digamos, ridículo, inferior a 1% dos cartos que se xeran nestes parques.
Agora que falas dese pago, ti estás a expoñer aquí que todas as melloras irían para fora e aquí non quedaría máis que o destrozo dese terreo, os condicionamentos e un pequena porcentaxe deses cartos. Non se xeneraría máis riqueza a nivel empresarial, industrial, movemento, traballo aquí na zona?
Non, que compense, non, en absoluto, porque falamos de parques que en principio quedarían ali por, imagínate, 25 anos, que se poida, digamos, haber algún empregado temporal durante ese destrozo de esa construcción de esas pistas, todos estos impactos que estamos a decir, pues sí, durante esos meses es posible que haya gente que se haya contratada localmente. Pero no que en no longo plazo, a experiencia que nos di, por ejemplo, do Concello de Muras, que ten 380 aerogeradores, no sé, o Concello, o alcalde de Muras, outro día saíron unhas declaracións del, que hai 5 persoas contratadas no mantemento. Ou seja, que para os 16 aerogeradores tocaríanos como a 0,2 persoas contratadas no mantemento. O sea, que con unha persoa que se perda na hostalería, por exemplo, debido a perda de valores estéticos da nosa comarca, pois estaríamos perdendo 5 veces máis persoal da que se vai contratar durante o mantemento. Uh-huh. O sea que hai moitas, digamos, falsas verdades ou que sen ninguna concreción que se deixan caer nestes estudos de impacto como potenciais beneficios, pero que despois a nosa experiencia, porque xa non é unha cousa nova, esta enerxía se desenvolvendo desde fai máis de 20 anos no país, bastante máis de 20 anos, xa sabemos como funciona, xa non é unha cousa nova que nos poidan vender que non coñezamos, non? Hai experiencias de outros concellos que sabemos como vai.
A pesar de esto, bueno, pues claro, todos sabemos que a enerxía renovable é o futuro, que hai que apostar por esa enerxía renovable, entón, teóricamente, todos estaríamos a favor da enerxía eólica, e vos falades deste autoconsumo, digamos, como faríades? Porque eses molinos tenen que poñerse de algún xeito, ou ainda que se sean máis pequena extensión.
Claro,
no molino,
efectivamente,
¿no?
Eso sería. Por exemplo, mira, hai un caso moi moi concreto e moi local, que é o Parque Singular de Barreiros. Outro día, na xuntanza que hubo en Barreiros que tivemos de presentación, foi antontes, no Centro Social de Barreiros, comentaba a alcaldesa de Barreiros que hai un parque eólico singular que está aí en a zona de entre Penagor e Penalonga, proxectado desde FAI e aprobado desde FAI de Fanos, que é un aerogenerador para autoconsumo de Barreiros, promovido pola empresa Norrento. Esta empresa está dicindo que non o construe porque non lle renta. O sea que temos ese modelo alternativo aprobado para autoconsumo dun concello que se debe beneficiar, imagínate, ¿no? para ter a propia enerxía, digamos, xerada a custe cero prácticamente, con os beneficios que podería chegar para o consumo tamén dos veciños e das empresas que se implantarán no seu concello, e non se construe porque non interesa. Non interesa a estas grandes empresas. Que después,
non interesa, claro, as grandes empresas, pero si deste movimento surdiran pequenas empresas que pudieran dedicarse a eso, sí que obterían o beneficio necesario, ou non?
Efectivamente. Mira, unha cousa tamén curiosa, esto que comentabas antes de Vestas, Vestas precisamente pecha porque agora as tecnologías están tendendo a estes macroparques eólicos con aerogeradores como estes, que son de máis de 6 megavatios por cada aerogerador, mentras que Vestas estaba especializada en aerogeradores máis pequenos de 1 ou 2 megavatios. A empresa, digamos, a súa sucursal de fábrica de Viveiro. Precisamente ese modelo de pequenos aerogeradores máis para autoconsumo local e non para xerar grandes cantidades de enerxía para exportar, pois serían compatibles con esas empresas que poderíamos ter creando aerogeradores tanto para máis pequenos, ¿no?, para os concellos, para granxas, para vivendas, que hai moitas tecnoloxías xa desenvolvidas e que necesitamos. Eso sí que podería ser unha fonte de riqueza e de emprego local, se nos fóramos quen de desenvolver esa demanda. Para eso, pues, entendemos que as administracións deben traballar nesa liña. Se as administracións máis grandes, como, digamos, a estatal ou a Xunta non o fan, eu, desde a nosa plataforma, pues, pediríamos aos concellos, sobre todo os concellos da Mariña, esa mancomunidade, pues, que exploren as posibilidades de atraer esas outras pequenas empresas, de difundir esos outros modelos, de ter oficinas locais de asesoramento para particulares e para pequenas pymes que aproveiten esas liñas de axuda que xa están disponibles tanto pola Xunta como polo Estado, eses fondos que van vir de Europa, para poñer en marcha ese modelo alternativo. Necesitamos unas administracións que sexan proactivas, non? A propia existencia desta plataforma demostra que non hubo esas gañas ou esa disposición ou esa iniciativa, non, pola parte das administracións locais, que entendemos que deberán liderar este proceso. Non deberamos ser, digamos, os particulares os que estiveramos informando sobre os proxectos, mendigando información ás administracións ou buscándoa por internet, non? Sí, penso que deberá haber unha iniciativa máis desde a parte das administracións locais, xa que hai esa deixación de pola parte de outras máis afastadas.
Dende logo, isto requeriría un cambio de paradigma totalmente da forma de concebir a sociedade, o futuro, a empresa, os concellos e todo. Require moito, pero bueno, estamos en tempos de cambio, nunca se sabe. Moitas gracias, claro, Iván, por explicarnos isto tan detallado, tamén queda moi clariño. Solo unha cuestión máis, presentade esas alegacións neste día de hoxe no Concello de Ribadeo, unha alegación pola plataforma, son moitas unidas dos veciños ou é a da plataforma e aparte aos dos veciños?
Non, a plataforma como tal non ten entidade xurídica, son os membros da plataforma e veciños que queiran a chegarse. Hoxe estamos no mercado de Ribadeo facendo unha recollida e cando remate esa recollida, pois iremos coas alegacións ao concello, a metelas polo registro, pero tamén se poden facer solicitando o modelo a través do correo da plataforma ou mesmo a través do Facebook, poderse poner de contacto calquera coa plataforma Eólicos da Mariña. Se non, podemos mandarlle un modelo de alegación que se pode personalizar e despois meter ou personalmente ou a través o certificado digital, digamos, calquera pode facer esta alegación. É importante que haxa moitas alegacións, as administracións están facendo tamén, os concellos de Ribadeo e de Barreiros fixeron a súa alegación tamén, o de Foz tamén, cantas máis haxa, máis mellor fundamentadas, pero sobre todo que sirva estas alegacións tamén para difundir a problemática e que a xente se dea conta de que non estamos ante unha dicotomía de se queremos a enerxía eólica ou non a queremos, senón de como se vai implantar a enerxía eólica, porque vai vir sí ou sí. E a cousa que estamos a defender é que existe ese debate transparente que nos permite elixir de como facemos, e non hipotecar o futuro da súa expansión, porque unha decisión rápida nos leve a deixar que nos monten aquí. Non é un parque, porque este é por outra banda, este é o Fonte Barreiros, pero temos Fonte Barreiros, temos Borrasca, temos Barreiros 1, Barreiros 2, Barreiros 3, Barreiros 4, temos o Mondigo, que tamén se tramitou agora de urxencia, tamén remata este mes o período de alegacións, rescatado despois de 10 anos de parálise. O sea, agora mesmo hai unha carreira, desbocada de distintas empresas intentando facerse cos cumios dos nosos montes a cambio, pois, de nada, de prácticamente nada.
Uh-huh. Atacando entón, hai tempo.
Pois, hasta o día 12.
Hasta o día 12,
hai tempo para presentar esas alegacións.
Pois
entón,
teñen...
pois, animamos a toda a xente a facelo, porque canto máis sexamos, máis visibilizaremos esa oposición e a difundir tamén, non, esta iniciativa.
Pois teñen aí a información, a posibilidade, existe unha alegación xenérica que vostedes poden solicitar e presentalas ata o día 12. Moitas gracias, Iván Rodríguez Lombardero, voceiro da plataforma, neste caso, como voceiro, sí, xa sei. Bueno, membro, un dos membros, porque non existen cargos así como tal, pero neste caso, claro, bueno, pues, exerce vostede como voceiro, que lle tocou.
Vale.
Gracias por contarnos, moitas gracias.
Apretada.